խաչքարի առաջ։ Կեսգիշերին սանդուղտերով վեր ելնելիս, Մախլուտո նկատեց մի տղամարդու, որ մի փոքրիկ խաչքարի առաջ ծունկի իջած, ձեռքերը կրծքին, աղոթում էր ճրակի աղոտ լույսի տակ։ Դիմագծերը կարծես գերմանացու լինեին, երեսին սպի կար։ Մեհմեդ Էֆենդին էր։ Աստված իմ, ինչպիսի ահավոր կերպարանափոխությունների է ենթարկվում մարդ էակը այս կարճատև երազային կյանքում։ Դա այն միևնույն տղամարդն էր, որ ճրակը ձեռքին առաջնորդել էր իրեն դեպի «Ղարիբ մշեցի պանդոկը»։ Մթության մեջ չէր կարողացել նրա դիմագծերը որսալ, իսկ ձայնը փոխված էր։ Մեհմեդ Էֆենդին խաչքարի առաջ, և այն էլ որտեղ, հեռավոր Կալիֆոռնիայի Ֆրեզնո քաղաքում։ Նույնիսկ հագուստ էր փոխված։ Նա այժմ հագած էր իր գիշերային սև զգեստը, և կարծես ձուլվել էր այդ սևացած փոքրիկ խաչքարին։ Դեպի վեր ուղված անմեղ նայվածքը և ձեռքերի խոնար ծալվածքը կրծքի վրա այնպիսի արտահայտություն ունեին, կարծես Քրիստոս էր աղոթում մենության մեջ։ Միայն այդ ծնկաչոք վիճակը բավական էր իր բոլոր մեղքերը քավելու, եթե արդարև մեղք ուներ գործած։ Նա բոլորովին նման չէր այն մարդուն, որ Բաղեշի արքելանոցի թախտին ծալապատիկ նստած հավատափոխության դիմում էր գրում սուլթանին։ Այժմ նա մոլեգին ճիքով քանդում, ջնջում էր շատ տարիներ առաջ գործած հանցանքը։ Եռանդով աշխատում էր մոտենալ այն լուսավոր կետին, որից հեռացել էր։ Ճգնում էր վերագտնել իր խախտված հավատքի սյուները։ Շատ փոթորիկներ էին անցել Մեհմեդ Էֆենդու գլխով։ Նրա վզից անհետացել էր սպիտակ սավանը, այտերից կարմրությունը։ Դիմագծերը ավելի նուրբ էին ու բարի։ Առաջվապես, սակայն, թիկնեղ էր, կուրծքը դուրս ցցված և գլուխը բարձր։ Եվ խոնարվել էր այդ հսկամարդը վերասլաց կոթողի տեսք ունեցող մի խաչքարի առաջ ու եռանդագին աղոթում էր գիշերային լռության մեջ։ Ինչեր չէր արել նա իսեր իր ժողովրդի։ Ուրացել էր իր հավատքը և իբրև քողարկված ֆիդայի թափանցել էր սուլթանի բերդը։ Համոզված էր, որ եթե ինքը այդ բերդի դուռը ներսից բաց չանի, հեղեղն անգամ անզոր կլինի դրսից քանդել այդ անիցյալ ուժը։ Անկեղծորեն օգտել էր ֆիդայիներին, կանգ չառնելով ոչ մի միջոցի առաջ։ Նույնիսկ վանքի կռվին ներկայանալով իբրև սուլթանի բանագնաց, նա իրատրճանակը թողել էր պետքարանում, որ Գևորգ Չաուշը զինվի նրանով։ Սահմանադրությունից հետո Մեհմեդ Էֆենդին բոլորովին հիասթափվեց։ Հուրիաթը, ըստ նրա, եկել էր դժոխք դարձնելու ժողովուրդների կյանքը։ Նա գտնում էր, որ Հուրիաթի հրճակած ազատության, հավասարության և եղբայրության կոչերը կեղծ էին, և այն պատվանշանները, որ ինքը մինչև սահմանադրությունը հպարտությամբ կրում էր իր վրա, սահմանադրությունից հետո փուշ էին դարձել իր համար։ Հին և նոր կարգերի տարբերությունը այն էր, ասում էր Մեհմեդ Էֆենդին, որ հին կարգերի ժամանակ հայ ֆիդայինները խիստ աչալուրջ էին և զինված կռվում էին սուլթանի բռնակալության դեմ, իսկ նորի ժամանակ նրանք զենքերը վայր դրեցին և հարբած քնած են։ Մեհմեդ Էֆենդին մեկն էր նրանցից, որ գաղտաբար խորհուրդ էր տալիս հայդուկներին զենքերը վայր չդնել, չզինաթափվել։ Քարոզում էր, որ արթուն մնան, վերջնականապես համոզվելով, որ Հուրիաթը մի միջոց էր մոլորեցնելու և ազգովին գլխատելու հայ ժողովրդին։ Սահմանադրության շրջանում Մեհմեդ Խալըթը մի քանի տարի պաշտոնավարեց Վանում։ Ամուսնացավ Անգին անունով մի հայ կնոջ հետ, որից ունեցավ 7 զավակ։ Այդ երեխաները մեծացան և սկսեցին հարցնել իրենց հորը, թե իրենք ինչ ազգի ծնունդ են։ Հայրը անհարմար կացության մեջ ընկնելով, նրանց ուղարկում էր իրենց մորմոտ, իմանալու այդ հարցի պատասխանը։ Հետսետը գիտակցելով, որ իրենք հայ են, բայց թուրքական դպրոց են գնում, և իրենցից ոմանք օտար անուններ են կրում, խմբովին ըմբոստացան հավատափող հոր դեմ։ Նրանք փշրեցին իրենց դռան օտարագիր ցուսանակը և տեղը դրեցին հայերենը։ Տանը խոսակցական լեզուն հայտարարեցին հայերենը։ Իրենց ֆեսերն ու հագուստը դեն շպրտելով, հական հայկական տարազ։ Միայն հայրն էր դիմադրում տակավին իր գլխի վրա պահելով կարմիր ֆեսը։ Մի օր Մեհմեդի որդիներից մեկը, Ալին, կարդացել էր անգլիական պաշտոնական մի տեղեկագիր։ «Նրանք», ասված էր այդ տեղեկագրում, «միայն առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին սպանել են 2 միլիոն հայ, կործանել են 500,000 տուն ու ապարանք և պատմական հուշարձան, 203 վանք ու ճեմարան, 2050 եկեղեցի, իսպառ անապատ դարձնելով 3,000-ամյա շեն մի երկիր. Եվ այդքանից հետո դու դեռ համարձակվում ես ծառայել այդ բարբարոսներին և կարմիր ֆես կրել գլխիդ», զայրացած գոչել էր Ալին, հարձակվելով հոր վրա։ Իզուր փորձեց հայրը որդիներին համոզել, որ ինքը այդ ծառայությունը հանձն է առել հայերին օգնելու նպատակով, որ ինքը եղել է ծպտված ֆիդայի։ Մեհմեդ Էֆենդին, իր զավակներից վախենալով, որոշեց փախչել արտասահման, բայց խիղճը տանջում էր իրեն. ինչպես ազատվել նրանց հետապնդումից, ինչպես դուրս գալ այդ անելանելի վիճակից։ Այդ մտպտուքի և հոգեկան խռովքի ժամանակ նրա պաշտոնը բարձրացրին և Վանից տեղափոխեցին Հալեպ, ապա Դամասկոս։ Առաջին աշխարհամարտի վերջում իրավակ որդին կանչվեց բանակ, և անգլիացիների դեմ կռվելով սպանվեց Եգիպտոսի ճակատում։ Հայ տարագիրներին ցույց տված օժանդակության համար Մեհմեդ Էֆենդին երիտասարդ թուրքերի իշխանավորների կողմից կասկածի տակ առնվեց, և իբրև դաշնակից տերությունների աջակից անգլիացիների օգտությամբ տեղափոխվեց Պոլիս։ Պոլսում Մեհմեդ Էֆենդին հայոց առաջնորդ Զավեն պատրիարքի միջոցով մկրտել տվեց իր զավակներին։ Իր աղջիկներից մեկին, որ ամուսնացած էր թուրք սպայի հետ, ապահարզանով բաժանել տվեց և մի հայ գործավորի հետ ամուսնացնելով և ապա մնացած բոլորին էլ Պոլսից հանելով, ուղարկեց ոմանց Պարսկաստան, ոմանց էլ Ֆրանսիա։ Շուտով Մեհմեդ Էֆենդուկինը մեռավ Պոլսում, իսկ ինքը բոլորովին լքված ու միայնակ մնալով, մի քանի տարի անց Պոլսից ընդմիշտ տեղափոխվեց Ամերիկա և աշխատանքի մտավ Ղարիբ Մշեցի պանդոկի տնորեն պարոն Լևոնի մոտ։ Միարժամանակ նա գրեթե ծպտված էր ապրում Ֆրեզնոյում, իբրև պարոն Ավետիս։ Սակայն պարոն Լևոնը, տեղեկանալով Մեհմեդ Էֆենդու պատմությանը և հոգեկան տառապանքներին, նրան մի առանձին սենյակ հատկացրեց պանդոկի մեջ, ականատես դառնալով իր ծերացած հայրենակցի վերածնության տենդագին ճիքերին։ Իրեն հատկացված այդ խուցի մեջ, որ գտնվում էր սանդուղների տակ, Մեհմեդ Էֆենդին հաստատել էր մի հին խաչքար։ Որ քարագործ վարպետի կերտած էր և որտեղից էր բերված, հայտնի չէր։ Ձեռք էր բերել նաև մի աղոթագիրք։ Հավատացնում էր, որ դա կարմիր իրիցու տան տոհմական ավետարանն էր, որի վրա երթվել էին հայդուկները։ Մեջտեղի թերթերից մեկի ճակատին գրված էր. «Բարով արժանանակ կարմիր գնդակի հրեղեն համբույրին»։ Ինքը, պանդուկի տնորեն պարոն Լևոնը, չէր հավատում ոչ աստծո գոյությանը և ոչ էլ խաչի ու ավետարանի զորությանը, բայց չէր խանգարում, եթե մեկը հավատքով փարված էր դրանց և անկեղծ ապաշխարանքով ուզում էր շտկել իր խոշտանգված հոգին։ Մեհմեդը իսպար քաշվել էր քաղաքականությունից և զբաղված էր միայն դրանով։ Ամեն երեկո քնելուց առաջ նա ծունկի իջնելով պատի մեջ ագուցված խաչքարի առաջ և ավետարանը բաց անելով սկսում էր աղոթել։ Ես աշխարհի ամենադժբախտ մարդն եմ, ասում էր Մեհմեդ Էֆենդին, որովհետև ես կորցրի ամեն ինչ. Եվ առողջություն, և զավակներ, և կին, և մնացի բոլորովին մենակ. Ես վանքից ելած եմ, և մեջիտի մեջ էլ տեղ չունեմ. Բայց ես միաժամանակ ամենազատ մարդն եմ, բոլորովին ազատ, քանի որ իմ տերը ոչ այլ ոք է, քան իմ ներքին մարդը. Ինձ ուժը հարկադրեց դուրս ելնել շիտակ ճանապարից. Թեև գիտեմ, օգուտ չունի նորից այդ ճանապարին դառնալը, որովհետև շատ ուշ է. Բայց կուզեմ մխիթարել իմ ներքին մարդը և նվազեցնել ատելությունը իմ անձի հանդեպ. Եվ ամեն անգամ իր աղոթքը ավարտում էր այսպես. «Դառնամ աղոթարան, Սուրբ Էջմիածին, Աստված, երկինք, գետինք, ես հայ եմ»։ Ավետարանի և խաչքարի կողքին էր դրված այն կանթեղը, որով նա գրեթե ամեն երեկո գնում էր հոգնած մոլորված հայ տարագիրներ որոնելու պանդոկի շրջակայքի ամայի տարածություններում։ Ոչ ոք չէր այցելու Մեհմեդ Էֆենդու այդ առանձնարանը, որ ներքուստ մի փոքրիկ մատուռի տպավորություն էր թողնում։ Այդտեղ էր քնում, պատի երկայնքով դրված ցածլիկ թախտի վրա։ Այդտեղ էր ճաշում, այդտեղ էր խմում իր սուրճը։ Այդտեղ էր աղոթում ու ապաշխարում, հեռու աշխարհի աղմկալի առօրյայից։ Նորանոր սուլթաններ ու թագավորներ հերթով ելնում ու իջնում էին իրենց գահերից։ Մի բռնապետ հաջորդում էր մյուսին, իսկ նա անհաղորդ այդ ամենին շարունակում էր վառել դեղին մոմերը խաչքարի առաջ։ Մի հին, սևացած խաչքար։ Կարչել էր դրան ու պոկ չէր գալիս։ Այդ էր դարձել այժմ իր հավատքի և հույսի միակ հենարանը։ Երազի պես իր աչքերի առջևով գալիս անցնում էին Մանասկերտի իկնագյուղի պատկերները, իր ծննդավայրի ոսկեղեն օրերի թովիչ տեսարանները, երբ ինքը երիտասարդ վարժապետ էր, պարոն Ավետիս անունով։ Հիշում էր, և ուշագնաց ընկնում խորանին, իր արցունքով հանգցնելով մաշված խաչքարի առաջ առկայծող տեղնամոմերը։